17 år gamle Adolfo ligger og dupper I det mørke vannet og forsøker å se seg rundt. Det merkelig, tenker han, hvordan man kan være så tørst at man drømmer om vann, selv om man ligger I et endeløst hav av det. Det stille blant mennene der de ligger. Noen prøver å sove. Adolfo vet at han også burde gjøre det, men han tør ikke. Han redd for at tauet han har bundet rundt magen skal løsne, og at han ikke skal våkne før det for sent. Plutselig bryter stillheten av et høyt skrik. Og Adolfo prøver raskt å se hvor det kommer fra, men skriket forsvinner like raskt. Mennene ser seg stresset rundt, og snart begynner flere av dem å rope I samme paniske tonefall. 17 år gamle Adolfo svimmel. Han ser at noen av de andre I panikk begynner å svømme I ulike retninger, som om de prøver å komme seg unna noe, så han ser ned I vannet under seg, men ser bare sine egne ben. Han ser opp igjen, men kjenner plutselig at noe stort stryker mot beina hans. Og så forsvinner det. Han rykker til og ser ned I vannet igjen. Da ser han hvordan en stor skygge liksom sveiper mellom alle beina som spretter der nede I vannet. Hele han fryser til is. Flere har begynt å se ned, og frykten sprer seg nå som en løpeild gjennom mengden av menn som ligger der og flyter, og han hører nå tydelig hva alle roper. Hai.
Du lytter til podcasten Katastrofe om USS Indianapolis og verdens dødeligste haiangrep, lest av Ingrid Jæver og skrevet av Amanda Long.
Oppdraget fullført, og mannskapet på den tunge krysseren kan puste ut. I det minste litt. For bare 2 uker siden, den 16. juli, forlot de havnen I San Francisco. Og nå de allerede på vei tilbake, etter å ha losset den topphemmelige lasten på øya Tinian I Nordmarianene. Nå det bare reisen tilbake som gjenstår. Først skal de legge til ved den amerikanske basen på øya Leyte, før de setter kursen tilbake til USA. Men USS Indianapolis et konstant mål for japanske missiler, spesielt siden det nesten 200 meter lange skipet flaggskipet til den amerikanske marinen, så de må være på vakt hele tiden. Det kvelden 29. juli 1945, og 2. verdenskrig I sluttfasen. Foran på skipet står 17 år gamle Adolfo Zelaya. Han lener seg mot rekkverket mens han tenker på faren hjemme. Adolfo hadde mast så lenge på ham for å få lov til å skrive under på vervepapiret. Meld deg til marinen, se verden, hadde det stått på plakaten som hadde fanget oppmerksomheten hans. Adolfo hadde ikke kunnet slippe tanken, men faren hadde nektet å skrive under. Han var for ung, hadde han sagt. Men til slutt, på Adolfos 17-årsdag, hadde han gitt etter. Det var nesten et år siden nå. Adolfo hadde trodd at marinen ville være et sted der alle ble behandlet som likeverdige. Det var en av grunnene til at han vervet seg. Men selv her opplevde han mye av den rasismen og forskjellsbehandlingen han var så vant til hjemmefra. Adolfo og de som ser ut som ham får oppgaver ombord som ingen andre vil ha. Hadde han visst at det var så stor forskjell på hvite og latinamerikanske besetningsmedlemmer, ville han kanskje ikke ha reist. Men nå står han her, ved rekkverket. Og ser ut over det store, mørke havet og på det svake lyset fra månen som speiler seg I bølgene. Det overskyet, så den skinner bare I vannet I kort øyeblikk. Han husker sitt første oppdrag og sjokk over å se krig på nært hold. Høye eksplosjoner og kamikazefly som går opp I flammer. Men oppdraget han på nå annerledes. Han vet ikke hvilken last de levert, men han skjønner at det må være noe spesielt. De store kassene ombord vært bevoktet av marinesoldater døgnet rundt, før lasten til slutt ble sluppet av I havnen på øya Tinian I Nordmarianene. Adolfo tar en siste titt på vannet, så går han ned for å legge seg til å sove. Øverste etasje på skipet overfylt av menn, men Adolfo klarer å finne en liten plass til hengekøyen sin, og hopper opp for å sove. Han vanskelig for å tro at han faktisk befinner seg på det berømte USS Indianapolis, eller Indy som hun kalles. Indy så stor at han først hadde problemer med å forstå hvordan hun I det hele tatt kunne flyte. Men nå føler han seg trygg ombord, og et større og mer stabilt skip det vanskelig å finne. Adolfos neste skift begynner klokka 4, så han trenger noen timers søvn nå. Det lukter sterkt av svette fra de andre mennene, men snart sovner han likevel, til lyden av høylytt snorking.
Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
En som ikke sover kommandør Charles McVeigh. Til tross for at han senioroffiser med ansvar for alle de nesten 1200 mennene ombord, vet heller ikke han hva de nettopp har levert til øya til Nyan. Han mistenker at det et slags våpen, men har ikke klart å få det bekreftet. De har allerede sluppet av den tungt bevoktede lasten, men skipet holder fortsatt høy fart, til tross for den store belastningen på motorene. Dette for å redusere risikoen for å bli oppdaget og truffet av japanske bomber eller missiler. Og I tillegg til å kjøre fort, styrer de også I et slags sikksakk-mønster. Mens mange av de unge marinesoldatene sover, står kommandør McVeigh ute på dekk og snakker med en av kollegaene sine. De ser opp på himmelen og det tunge skydekket som henger over dem. Kommandør McVeigh puster ut. Det betyr at Indy vanskeligere å få øye på, og han bestemmer seg for å redusere skipets fart og begynne å kjøre rakt fremover for å redusere belastningen på motorene. Avgjørelsen blir gitt videre til maskinrommet, og kapteinen trekker seg tilbake til lugaren sin og legger seg til å sove. Før han sovner, tenker han på diskusjonen han har hatt med sine overordnede. McVeigh hadde bedt om å få en destroyer, et annet skip med bedre kamputstyr, for å beskytte dem I tilfelle angrep, men hadde fått avslag. Selv om det har gått bra så langt, bekymrer det ham likevel. USS Indianapolis har ikke noe undervannsdeteksjonsutstyr, så den eneste måten å oppdage en ubåt på ved hjelp av syne eller radar. Han har I det minste rapportert skipets posisjon og fortalt dem når de skal ankomme den amerikanske basen på øya Leyte, og det alt han kan gjøre. Han lukker øynene og sovner til slutt. Klokken nå like før midnatt, 29. juli 1945. Mannskapet ombord sover tungt, bortsett fra de som går nattevakt. Mennene på dekk ser nå at skydekket begynner å sprekke opp. Plutselig skinner månen gjennom og kaster lys over skipet. I tillegg går de rett frem, med en ganske lav fart på 17 knop for å spare motorene. Ingenting av dette bra, tenker de. Både månelyset og farten gjør henne lettere å få øye på. Men mennene puster lettet ut når de ser at skyene begynner å trekke seg sammen igjen. Og de innser at det sannsynligvis bare var et midlertidig brudd I skydekket. Det de ikke vet, at et stykke under havoverflaten sitter kommandørkaptein Hashimoto I den japanske ubåten I-58. Mens månen lyser opp på USS Indianapolis, har han fått øye på skipet I kikkerten sin. Det et stykke unna, men det nesten 200 meter lange skipets omriss umiskjennelig. Kommandør Hashimoto vet at Japan I ferd med å tape krigen, men det gjør ham ikke mindre villig til å skyte ned et amerikansk skip. Snarere tvert imot. Oppe på skipsdekket puster det amerikanske mannskapet ut etter at skydekket har trukket seg sammen igjen. Og mennene snakker I stedet om hva de skal gjøre når de endelig kommer hjem. De går sakte langs relingen da de plutselig hører en kraftig eksplosjon og kjenner at hele skipet rister. Noe har truffet dem. på styrbordside. 17 år gamle Adolfo blir kastet ut av hengekøyen der han har ligget og sovet, men før han har rukket å tenke over hva som har skjedd, hører han en ny, like stor eksplosjon. Så treffer et skarpt lys Adolfo, etterfulgt av en bølge av varm luft. Det brenner rundt ham, og han hører flere av de andre skrike vilt av smerte. En tank med 3500 liter drivstoff har tatt fyr, og skyter nå som en ildsøyle mer enn 50 meter rett opp fra skipet. En annen drivstofftank og et kruttmagasin er også truffet, og det utløser en kjedereaksjon av eksplosjoner som river skipet i to. I den ene delen, der Adolfo befinner seg, er lyset fra eksplosjonene sterkt. Han kan ikke se ordentlig, og myser når han beveger seg framover. I tillegg til røyken fra brannen er det en merkelig lukt. Adolfo forstår først ikke hva det er, men skjønner så at det er lukten av brennende kropper. Av brennende menneskekjøtt. Han føler seg kvalm. Noen roper ut ordrer, men det er fullstendig kaos. Adolfo begynner å løpe og går mot akterenden av båten. Plutselig mister han fotfeste. Det brennende skipet begynner nå å vippe, og han innser at det allerede er i ferd med å synke. Han skynder seg bort til rekkverket, kaster et blikk over skulderen før han tar spranget og hopper. Etter det lange fallet klarer Adolfo å komme seg opp til overflaten og begynner å svømme bort, for ikke å bli truffet av de som kommer etter ham og som også hopper i vannet. Ombord er fortsatt kommandør McVeigh, som febrilsk forsøker å ordne opp i situasjonen, men det er umulig. Elektronikken er død, så han kan ikke rope utover høyttaleren at mannskapet må forlate skipet. Han roper det så høyt han kan, i håp om at budskapet skal nå så mange som mulig. Han prøver å tilkalle hjelp over radioen, men heller ikke det fungerer. Kommandør McVeigh bestemmer seg for å bli igjen og gå ned med skipet, sammen med mannskapet sitt. Han vet at USS Indianapolis vil synke. Men før McVeigh vet ordet av det, feier en enorm bølge ham bort fra skipet og under overflaten. Han tumler rundt uten å vite hva som er opp eller ned, men snart er han opp igjen og gisper etter pusten. Kommandør McVeigh ser seg rundt og innser at han svømmer i noe svart. Det er olje. Han ser mot skipets store propeller som nå henger høyt i luften og fortsatt roterer. Adolfo, som svømmer et stykke fra kapteinen, ser også forskrekket opp mot det brennende skipet. Skyene har klarnet opp igjen, og i månelyset kan han se besetningsmedlemmene falle eller hoppe av det synkende skipet, en etter en. Oljen rundt ham er varm, så han fryser ikke. Men kulden og oljen er ikke den største trusselen akkurat nå. Sjøen er grov. Det bølger, og kraften fra det raskt synkende skipet trekker ham nedover. Adolfo prøver å svømme lenger bort. 12 minutter etter at USS Indianapolis blir truffet av torpedoene, ser han det siste av henne forsvinne under overflaten. Alt rundt ham nå er svart og stille. Adolfo ser ting som flyter rundt, sko, esker, gassmasker, men ingen mennesker. Han kjemper for å holde seg flytende, for han rakk aldri å ta på seg redningsvest. Han må også anstrenge seg for å ikke svelge olje, for han vet at det kan få ham til å kaste opp. Han er redd kroppen hans ikke vil makte det. At han ikke vil klare å holde seg over vann. Adolfo er livredd, men fortsetter etter beste evne å trå vannet. Kommandør McVeigh befinner seg i en livbåt sammen med 3 menn fra mannskapet sitt. Han hadde sett livbåten flyte der ute i det mørke vannet en stund etter at skipet sank, kom seg ombord og klarte å trekke de tre andre opp i den. Mennene har fått i seg olje og saltvann og klarer ikke å slutte å kaste opp. Kapteinen ser på dem og lurer på om gjengen de eneste overlevende i tillegg til ham selv. Til slutt slutter mennene å kaste opp, men de i forferdelig dårlig form. «Ikke vær redd», sier kommandør McVeigh, og innser at han må gi dem en form for håp. «Hjelpen kommer snart.» USS Indianapolis ventet til den amerikanske basen på Leyte Island i morgen. Når de innser at skipet ikke rekker frem i tide, bør de sende hjelp. Kommandør McVeigh ser ut mot havet igjen, og håper at det finnes andre grupper som har funnet hverandre, og som også har livbåter. En redning om 2 eller 3 dager kan ellers være for sent. 17 år gamle Adolfo kjenner at kreftene renner ut mens han ligger og tråkker vann, da han plutselig får øye på en livbåt. Han kjemper seg frem til den og begynner å klatre ombord. «Jeg så glad for å se dere», sier han. Men de to mennene svarer ikke, men dytter ham i stedet tilbake i vannet. Adolfo forstår ikke. «Det jo god plass, ikke sant?» «Den kan synke», sier en av mennene bryskt. Adolfo tror at de kanskje i sjokk. Han begynner å klatre ombord igjen. Kanskje de bare var redde første gang, men så tar den andre mannen tak i skuldrene hans og dytter ham ned, under overflaten. Adolfo vrir seg og prøver å få igjen pusten, og til slutt klarer han å rive seg løs fra grepet. Han skynder seg og svømmer bort, sjokkert over det som nettopp har skjedd. Han venter et øyeblikk, så svømmer han forsiktig tilbake til flåten og griper tak i et av tauene som henger fra den. Det hjelper ham i det minste med å holde seg flytende. Han håper at de ikke får øye på ham. Tiden går sakte, men snart begynner det å bli lyst. Flåten Adolfo har holdt seg fast i har nå fått selskap av flere andre flåter, og mange av de overlevende mennene har funnet hverandre. Nå ikke Adolfo den eneste som flyter i vannet og holder seg fast i et av tauene. Han får fortsatt ikke lov til å komme opp, men nå føler han seg i hvert fall mindre alene. Det at så mange har overlevd, gir ham tross alt en følelse av håp. De vet ikke ennå, men selv om de fleste av mannskapet overlevde torpedoene og forliset, faren langt ifra over.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
Noen av mennene i nærheten av Adolfo i svært dårlig form. Når noen av mennene prøver å klatre opp på flåtene, blir de umiddelbart dyttet tilbake i vannet. Selv de hardest skadde. 17 år gamle Adolfo har bundet et tau fra en av flåtene rundt seg, slik at han ikke skal drukne når han sovner. Han vet ikke om han vil klare seg gjennom natten. Noen av mennene så tørste at de har begynt å drikke av saltvannet. Noen prøver å stoppe dem, men det alltid for sent. De begynner å kaste opp og mister enda mer væske. Håpet begynner å svinne for Adolfo. Han hadde aldri trodd at det skulle ende slik. Hver mann for seg selv. Etter hvert som timene går, ser han at noen av mennene klynker og gnir seg mer og mer i ansiktet. Solen sterk, og på noen av dem ser det ut som om øynene deres har blitt kokt i øyehullene. En av dem sier at det føles som sandpapir hver gang han blunker. En annen mann roper at de må ta det de har og prøve å dekke til øynene, Han forteller dem at oljen og saltvannet har fått dem til å hovne opp, og at det skarpe sollyset som nå reflekteres fra vannoverflaten vil gjøre dem blinde. Mennene begynner å rive av seg deler av klærne og lager bind for øynene. Fra nå av må de prøve å se så lite som mulig. Noen deler ut små rasjoner med mat som er blitt funnet, men det varer ikke lenge. Adolfo ser at en av mennene begynner å synke. Han rekker ikke å komme seg dit, og innser at han sannsynligvis allerede var død da han begynte å synke uansett. Han vil ikke se seg rundt, for han skjønner at noen av dem som ligger og dupper i vannet ved siden av ham også allerede er døde. At de døde av dehydrering, eller av skadene fra torpedoene. Plutselig roper en av mennene, «Kjente dere det?» De andre ser vantro på ham. «Det var noe som strøk mot beinet mitt.» Adolfo blir redd, men samtidig tenker han at mannen kan ha blitt gal, slik noen av de andre har blitt. Så kjenner han det også. Noe stort suser under ham og stryker mot det høyre beinet hans. Han åpner øynene og ser seg rundt i vannet, men ser ingenting. Var det noe han innbilte seg? Så, noen meter fra ham, blir en av mennene plutselig dratt under overflaten. Mannen ved siden av svømmer skrekkslagent bort og begynner å skrike. Mennene rundt ham begynner også å skrike. «Hai!» Ordet er ikke til å ta feil av. Alle svømmer nå i panikk mot flåtene, der de fortsatt ikke får lov å komme opp. Panikken varer lenge, men når ingenting annet ser ut til å skje, prøver de å samle seg og spare på kreftene. Tiden går, men snart skjer det igjen. En annen mann skriker og forsvinner under overflaten. Det samme scenariet utspiller seg, og mennene prøver i panikk å komme seg ombord i flåtene, men blir dyttet ned. Så følger et kort øyeblikk med ro, og så skjer det igjen, og igjen, og igjen. Mennene er utslitte, og snart klarer de hverken å svømme mot flåtene eller å skrike. Adolfo innser at det han tidligere trodde var skrekk, ikke var i nærheten av det han føler nå. Haiene må ha blitt tiltrukket av lyden av eksplosjonene og alt blodet i vannet. Han vet ikke så mye om haier, men han skjønner at dette sannsynligvis er den farligste typen. Faktisk regnes edderkopphaiene, som nå sirkler rundt dem, som den mest aggressive haiarten av alle. Noen menn som har blitt bitt av hai, men overlevd, prøver å komme seg opp på flåtene, men blir raskt dyttet ned og til og med truet med kniv. Mennene på flåtene ønsker ikke at de skadde, som blør kraftig, skal tiltrekke seg haiene. Timene går, og snart er det helt mørkt. Adolfo ser på mens en mann noen meter unna, som allerede er død, blir trukket under overflaten. Det er en forferdelig tanke, men Adolfo håper at de i det minste vil bli fanget først. At haiene foretrekker dem som ligger stille. Den samme tanken hindrer ham i midlertid i å sovne. Men utmattelsen, etter alt som har skjedd, får ham til slutt til å døse hen. Han blir i midlertid vekket med jevne mellomrom av noen som roper, og så forsvinner ned i dypet. Det er morgen, og det har gått 4 dager siden skipet ble senket av de japanske torpedoene. Dagene og nettene har fortsatt på samme måte. Til å begynne med hadde haiene for det meste lemlestet de som allerede var døde. Mennene lærte seg derfor raskt å skyve de døde så langt bort fra gruppen overlevende som mulig. Men etter hvert som tiden gikk, ble haiene mer og mer interessert i de levende. Til å begynne med angrep de bare om natten, men etter hvert begynte de også å angripe om dagen. Adolfo er redd for at han snart skal bli gal. Flere av de andre har allerede mistet forstanden. Det fører til at noen av dem går løs på medsoldater og trekker dem ned under overflaten. Mange er derfor like redde for kollegene som de er for haiene. Adolfo stryker hånden over medaljongen han har rundt halsen. Han har fått den av sin mor, og den forestiller Sankt Jakob. På en eller annen måte hjelper den. Den minner ham på at det gamle livet hans fortsatt er der, selv om det føles utrolig langt borte. Han ser ned i vannet. Haiene svermer rundt dem. Så ser han en mann som sakte løsner seg fra tauet på en av flåtene og svømmer bort fra de andre. Før han forsvinner, snur han seg rundt, løfter hånden mot mennene og vinker farvel. Adolfo døser hen, og når han våkner vet han ikke om det har gått en time eller 24 timer. Han kommer til å dø her, innser han. Enten av haiene eller av dehydrering. Han håper han dør før haiene tar ham, eller at han i det minste dør etter første bitt. Plutselig høres det en lyd over dem. Han myser oppover. Et fly flyr rett over dem. Adolfo vet ikke om han hallusinerer. Flyet sirkler over dem et øyeblikk, før det forsvinner like raskt, og det blir stille igjen. Det en amerikansk løytnant som har passert over området med bombeflyet sitt og oppdaget dem ved en tilfeldighet. Han har nå varslet den nærmeste basen på øya Guam og tilkalt hjelp. Alarmen om at det mennesker i vannet når raskt høyere myndigheter, og det først nå, 4 dager etter at skipet ble torpedert, at man innser at USS Indianapolis har sunket. Frem til nå det ingen som vet at skipet blitt truffet av japanske torpedoer, og at store deler av besetningen venter på hjelp. Grunnen til at det først nå vi skjønner at India og mannskapet aldri ankom den amerikanske basen på øya Leyte, der de skulle ha ankommet for mer enn 2 dager siden, at datoen ble endret tidligere, noe som skapte forvirring. I tillegg oppdraget de ute på så hemmelig at kommunikasjonen ikke har funnet sted slik den vanligvis gjør, for å beskytte skipets posisjon. Indi ankommer også alltid i tide, og de som har sett at det ikke laget noen ankomstprotokoll for det store skipet, har tenkt at det mer sannsynlig at protokollen gått tapt enn selve skipet. De sårede mennene som flyet nå har oppdaget befinner seg langt til havs, så selv om flere redningsskip sendt til stedet, vil det ta mange timer før de kommer frem. 17 år gamle Adolfo skjønner på de andre mennenes reaksjoner at flyet ikke var en hallusinasjon, men han tør enda ikke tro på at redningen på vei, eller at den vil komme før alle blitt haimat. Haiene angriper med jevnere mellomrom nå. Det som et djevelsk lotteri. Tiden går, og snart det mørkt igjen. Nok en gang det en ny dag. Og mennene i vannet har, akkurat som etter de foregående nettene, blitt færre og færre. Plutselig ser 17 år gamle Adolfo skipet USS Bassett nærme seg, og han kan nesten ikke tro sine egne øyne. Så snart skipet kommer nær nok, den fortsatt store gruppen menn som ligger i vannet, begynner de å trekke dem opp på skipet. Men haiene sirkler fortsatt rundt dem. Det som om mennene mer redde nå enn før, for å bli spist bare sekunder før de skal reddes. Flere blir dyttet, og de som har kommet til unnsetning blir forferdet over det bildet som møter dem. De skyter med rifle mot haiene, men de fortsetter å angripe. Adolfo blir til slutt trukket opp og lagt på dekk, utmattet. Haiene fortsetter å angripe så lenge redningsaksjonen pågår. Et dusin skip kommer etter hvert til stedet, og etter at alle berget opp, fortsetter letingen etter overlevende i et område på 35 nautiske mil. Mennene som blir funnet ser nesten gjennomsiktige ut, har alvorlige brannskader og har fått kjøttstykker revet av kroppen. Mange ikke lenger ved bevissthet. Det et katastrofalt syn. Når alle de kan finne trukket opp av vannet, blir de fraktet til sykehuset på øya Guam. Adolfo og de andre har da tilbrakt 113 timer i havet, mer enn 4 døgn. Mennene tilbringer en måned på sykehuset før de får lov til å starte reisen tilbake til USA. Noen skip blir igjen og fortsetter å hente opp likene de finner. De oppsvulmede og opprevne av haibitt. Og vanskelig å identifisere. Noen redusert til rene skjeletter. Tilsammen blir 91 lik hentet opp fra stedet. på sykehuset får 17 år gamle Adolfo og de andre vite at USA har sluppet en atombombe over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Og når han endelig får lov til å forlate sykehuset, og nå befinner seg på en båt som skal ta ham hjem tilbake til USA, blir han like sjokkert som resten av mannskapet over det de nå får vite. Den topphemmelige lasten de hadde levert under oppdraget var komponentene til atombomben som ble sluppet over Hiroshima, kjent som Little Boy. Til tross for at han nettopp har gjennomlevd sitt livs mareritt, blir Adolfo fortsatt diskriminert på båtturen tilbake på grunn av sin etniske tilhørighet. Men når hans overordnede ber han om å gjøre det såkalte drittarbeidet, har Adolfo fått nok av sine overordnede. Hvorfor ber du ikke en av de andre 300 overlevende om å gjøre dette? Dette fører til at Adolfo blir satt i isolat og utestengt fra å jobbe i marinen i fremtiden. Han synes dette føles som en velsignelse. Senere får man vite at av de 1195 mennene på USS Indianapolis havnet rundt 900 i vannet etter at skipet ble truffet av torpedoene, og av dem overlevde 317. Nesten 600 mennesker døde altså i løpet av de marerittaktige dagene til sjøs. Det er ikke kjent hvor mange av dem som døde av dehydrering, skader eller haieangrep, men basert på vitnesbyrd fra de overlevende antas det at så mange som 150 personer kan ha blitt tatt av haiene. Det er det største haieangrepet som er rapportert i menneskets historie, og mange overlevende har kalt det fryktens hav. Den 26. september 1945 kommer de overlevende endelig hjem til San Diego, og det blir holdt en noe dempet velkomstparade for dem. Adolfo, som fremdeles bare er 17 år gammel, lider av posttraumatisk stresslidelse. Det kommer til å følge ham hele livet, sammen med marerittene fra de lange nettene. Kaptein McVeigh får skylden for torpederingen av skipet, for å ha senket farten og sluttet å gå i sikksakk. Han kritiseres også for å ha forlatt skipet i stedet for å gå ned med det og mannskapet. Han blir stilt for retten, og kommandør McVeigh blir overrasket da han ser hvem som er innkalt som vitne. Hashimoto, den japanske ubåtsjefen som skjøt ned det amerikanske skipet. Men han skuffer aktoratet. Han sier at det ikke ville ha spilt noen rolle hvordan skipet beveget seg, siden han avfyrte 6 torpedoer som dekket et så stort område at en av dem helt sikkert ville ha truffet USS Indianapolis uansett. Men denne uttalelsen spiller ingen rolle for kommandør McVeighs skjebne. Den 19. desember 1945 blir han dømt for å ha brakt skipet i fare, og hans karriere i marinen var over. 17 år gamle Adolfos korte, men turbulente marinekarriere er også over, og han begynner i stedet på videregående skole. Psykisk sykdom er ikke noe folk vet så mye om, eller tar særlig alvorlig på denne tiden, og Adolfo, som sliter med å takle etterdønningen av traume, begynner å drikke mye og henger mye på lokale barer. Men Adolfo er en talentfull basketballspiller, og ting tar en vending til det bedre når en basketballtrener fra en high school i området tilbyr ham betaling for å spille på laget. Men også her blir han diskriminert på grunn av sin meksikanske bakgrunn, både av tilskuerne på kampene og de ansvarlige for laget. Rektoren på skolen krever at Adolfo skal tas ut av startoppstillingen, selv om han er den beste spilleren på laget, og på tribunen blir det holdt opp skilt når Adolfo spiller, med tekster som «Ingen meksikanere på banen» og «Ingen hunder tillatt». Men Adolfo gir ikke opp, og et år senere leder han laget til delstatssluttspillet. Men selv på banen sliter den tidligere marinesoldaten Adolfo med ettervirkningene av det han har opplevd. Symptomene på posttraumatisk stress kommer stadig til overflaten. Noen ganger innbiller han seg at gutta på motstanderlaget er haier, og at de er ute etter å ta ham. Tiden går, og livet går videre for både Adolfo og kaptein McVeigh. Kapteinen mottar i årene etter en rekke hatbrev fra illsinte pårørende, spesielt rundt høytider, der familiemedlemmer skriver om hvordan tapet av deres kjære har ødelagt livet. Det skjer igjen og igjen etter hver Thanksgiving, hver jul, og igjen når de ulike omkomne skulle hatt fødselsdag. Ordene preget av vrede og sorg, og forteller ham hvilken ussel mann han 23 år etter at dommen mot kaptein McVeigh falt, som ga ham ansvaret for at USS Indianapolis ble torpedert, setter han en revolver i tinningen og tar sitt eget liv. Han orker ikke lenger bære skylden for alle de 878 livene som tok slutt. Ingen av de overlevende bar imidlertid nag til sin kaptein. Til tross for det drøyer det hele 32 år etter hans død til dommen mot ham gjøres om. I år 2000 erklærer det amerikanske forsvaret at kaptein McVeigh å anse som uskyldig, og at han ikke kunne lastes for forliset. En privat gruppe, ledet av Microsofts medgrunnlegger Paul Allen, finner 18. august 2017 vraket av USS Indianapolis, som fremdeles ligger på Stillehavets bunn, flere tusen meter under vannoverflaten. I et av de siste intervjuene den tidligere marinesoldaten Adolfo Zelaya gir, sier han at han ikke engang i sine verste mareritt kunne forestilt seg hva han opplevde der ute på havet, i en alder av bare 17 år. I 2021 dør Adolfo, 92 år gammel.
Du har hørt på podcasten Katastrofe om verdens dødeligste haiangrep, lest av Ingrid Gjævar, manus skrevet av Amanda Long, lyddesign Mats Liljenberg, produsenter Victoria Rinkos og Thomas Alsaker.
Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.